Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 9 korrik, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Izraeli kriju 10 sulme erore në rripin e Gazës, ndjen ndërkohë që po i afrohet gjithnjë më shumë mundësi se një pushtimi toksor për të ndalur sulmet palestineze me raketa kundër Izraelit. Zyrtarët e lartë kinez dhe ata amerikan po theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit në bisedimet dhjetore në Pekin, të cilat filluan sot dhe do të zgjasin 2 ditë. Iraku ka konfirmuar se kryengritësit suni kanë vënë në kontroll një ish objekt të armëve kimike. Lajmet në Aulsi. Izraeli kreu 10 sulme erore në rripin e Gazës, dje ndërkohë që po i afrohet gjithnjë më shumë mundësi se një pushtimi toksor për të ndalur sulmet palestineze me raketa kundër Izraelit. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Moshe Yalon, tha se shteti hebraik është i përgatitur për një fushatë të gjatë kundër militantëve të Hamasit në Gaza. Kabineti Izraelit i Sigurisë autorizoi ushtrinë që të aktivizojë deri në 40.000 rezervistë të tjerë përveç 1.500 që tashmë janë mobilizuar. Ushtria izraelite tha se përmes sulmeve të saj ajrore ka goditur më shumë se 100 objekte duke përfshirë shtëpi dhe objekte të tjera që janë përdorur nga militantët palestinez për të sulmuar me raketa Izraelin. Zyrtarët palestinez thanë se sulmet ajrore vranë të paktën 19 njerëz duke përfshirë 3 fëmijë. Militantët islamik vazhduan të bombardojnë Izraelin dhe një raketë tyre e hedhur nga Gaza ra në qytetin verior izraelit të Haderës që ndodhet rreth 100 km metra larg Gazës. Zyrtarët izraelit thanë se kjo ishte goditja më e largët me raketë nga Gaza në Izrael. Nuk patën njoftime për viktima nga ky sulm. Në një tjetër luftim, Izraeli tha se vrau 4 militantë të Hamasit, të cilët zbarkuan në një plazh të detit Mezdhe në jug të Izraelit pranë Gazës për të sulmuar një bazë ushtarake. Në Washington, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest dënoi sulmet me raketa të Hamasit dhe mbrojtjet e drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Tankët izraelite dhe mjetet e tjera të blinduara janë parë duke u grumbulluar në afërsi të kufirit të Gazës dhe një zëdhënës ushtarak tha se ushtria po aktivizon trupa rezervë për një mision të mundshëm toksor. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje të dy kandidatëve në balotazhin e zgjedhjeve të debatueshme presidenciale të Afganistanit që të lejojnë vazhdimin e procesit të hetimit të pretendimeve për manipulim të votave. Përmes telefonit, presidenti Obama paralajmëroi kandidatët Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani se dhuna ose marrja masave jo kushtetuese do të rezultonin në ndërprerjen e ndihmës amerikane për vendin e shkatruar nga lufta. Në një përpjekje për të zgjidhur problemet rreth akuzave të zotit Abdullah për manipulim të zgjedhjeve, sekretari i shtetit John Kerry të premten do të vizitoj Kabulin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen u takua me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të diskutuar krizat me të cilat ballafaqohet alianca në dy pjesë të ndryshme të botës. Takimi i së martës në Shtëpinë e Bardhë vjen ndërkohë që NATO përgatitet për një summit kritik në shtator. Në takimin mes presidentit Obama dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, në Shtëpinë e Bardhë, dy udhëheqësit ishin të buzëqeshur, por ata janë të shqetësuar nga ajo që po ndodh në Afganistan. 4 ushtarë të NATO-s u vranë të martën në një sulm vetvrasës me bombë në provincën lindore Parvan. Ndërkohë akuzat për manipulime kanë njollosur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vendit, ku të dy kandidatët pretendojnë se i kanë fituar zgjedhjet. Këto zhvillime kanë krijuar paqartësi të reja mbi të ardhmen e NATO-s në vend. Nëse nuk do të ketë sqarime para samitit të NATO-s në shtator, atëherë do të jetë vështirë të shihet se si mund të nënshkruhet marrëveshja e sigurisë para samitit. Në këtë rast, ne do të ballafaqoheshim me probleme të mëdha në lidhje me planifikimin për një mision trajnimi pas vitit 2014. Shtetet e Bashkuara kanë 31.000 ushtarë në Afganistan. NATO ka rreth 17.000 ushtarë të tjerë si pjesë e forcës ndërkombëtare të sigurisë, por pa nënshkrimin e marrëveshjes së re të sigurisë, këto nivele mund të bien pothuajse në zero, duke krijuar hapësirë për më shumë paqëndrueshmëri në Afganistan. Përveç kësaj, NATO përballet me presion nga Rusia, e cila ka pushtuar Krimen dhe vazhdon të mbështesë separatistët prorusë në Ukrainën lindore. Steven Pfeiffer është ish ambasador i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë.
Given renewed concerns or new concerns about
duke pasur parasysh shqetësimet e reja rreth politikës ruse dhe veprimeve ruse, do të shohim një fokus të ri të NATO-s në krahasim me synimin fillestar të aleancës që ishte sigurimi i mbrojtjes kolektive. Shtetet e Bashkuara dhe NATO kanë ndërmarrë hapa për të siguruar anëtarët si Polonia dhe Shtetet Baltike, të cilat janë të brengosura se Rusia mund të provojë diçka të ngjashme kundër tyre. Por, ka dallime mbi atë se sa larg NATO dhe partnerët e saj duhet të shkojnë. Carl Bildt është ministër i jashtëm i Suedisë. Nuk mendoj se mund ta izolosh plotësisht një vend si Rusia, gjë që nuk kemi kërkuar ta bëjmë, por ne jemi duke dërguar sinjale shumë të qarta se politikat e tyre janë të papranueshme dhe me pasoja ekonomike. Por të tjerët, përfshir analistin Jorge Benitez nga Këshilli Atlantik, thonë se Shtetet e Bashkuara dhe NATO nuk kanë qenë mjaft të qartë në lidhje me Rusinë.
We're very much risk averse here. And even though we
ne thjesht po përpiqemi të shmangim rrezikun, edhe pse Putini është në një pozitë shumë të dobët, ai është i gatshëm të marrë përsipër koston dhe të paguajë koston e zbatimit të qëndrimit të tij, dhe për këtë arsye pozita e tij është fituese deri tani.
That's why his position is winning so far.
Një tjetër shqetësim për NATO-n është mungesa e mbështetjes për shpenzimet në fushën e mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i NATO-s thotë se në qoftë se të gjitha vendet anëtare i përmbushin kushtet minimale, Alianca do të kishte pasur një buxhet shtes prej 90 miliard dollarësh, një çështje kritike në një kohë kur NATO-ja po përballet me kërcënime të shumta.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Zyrtarët e lartë kinez dhe ata amerikan po theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit në bisedimet vjetore në Pekin, të cilat filluan sot dhe do të zgjasin dy ditë. Në ceremoninë e hapjes së këtyre bisedimeve, presidenti kinez Xi Jinping tha se konfrontimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës padyshim do të ishte një fatkeqësi. Kjo ndjenjë u përsërit nga sekretari i shtetit John Kerry dhe sekretari i thesarit Jack Lew, të cilët janë udhëheqës të delegacionit amerikan. Sekretari Kerry tha se Shtetet e Bashkuara nuk po përpiqen të pengojnë fuqizimin e Kinës, por shpresojnë që ajo të bëhet paqësore, e qëndrueshme, e begat dhe kontribuese e qëndrueshmërisë në rajon. Deklarata të tilla pajtuese publike janë të zakonshme në bisedimet vjetore, por në takimet private, të dyja palët trajtojnë çështjet e ndjeshme të cilat kanë sfiduar marrëdhëniet dypalëshe. Iraku ka konfirmuar se kryengricit suni kanë vënë në kontroll një ish objekt të armëve kimike. Ambasadori i Irakut në OKB, Mohamed Ali Al-Hakim, i dërgoi një letër sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dje, në të cilën thuhet se terroristët armatosur kanë marrë në kontroll ish objektet e armëve kimike. Ai tha se Bagdadi nuk mund të përmbush detyrimet e saj për të shkatruar armët kimike. Mbetjet e programit të armëve kimike të Saddam Husseinit janë në dy bunker që Shtetet e Bashkuara thonë se luftëtarët e ISIL-it i pushtuan muajin e kaluar, por zyrtarët amerikan thonë se kimikatat janë shumë të vjetra dhe të papërdorshme. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama shprehu mbrëmë shqetësim për situatën e krijuar në Maqedoni pas protestave të shqiptarëve të atjeshëm, të cilat shpërthyen ku një gjykatë dënoi me burgim të përjetshëm 6 shqiptarë për vrasjen e disa qytetarëve Maqedonas në prill të vitit 2012.
Çka po ndodh këto ditë në Maqedoni meriton vëmendje, maturi padyshim, po reflektim dhe madje thellë po ashtu. Marrveshjet sorit nuk i kanë dalë për Zot veç dy palët që e përbëjnë Maqedoninë, Maqedonasit dhe Shqiptarët, po edhe garantët e asaj marrëveshje, miqtë dhe partnerët e besuar ndërkombëtar. Dhe nëse maturia u duhet shumë dy palëve tona, reflektimi i thellë nevojitet të jetë tri palësh, sepse as burgosja e përjetshme e 6 shqiptarëve, as reagimi me flamurit e një radikalizmi fetar që i bie ndesh interesave shqiptare nuk mund justifikohen.
Sipas kryeministit Rama, këto janë pasojat të mosbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe një humbje e besimit ndër shqiptarët, për të cilat garantët nuk duhet t'i kërkojnë të gjitha shkaqet jashtë sferës së përgjegjësive të tyre. Zoti Rama shtoi se sipas tij edhe flamujt e radikalizmit fetar nuk ngrihen mbi shkopin, por mbi plagë sociale gërryese, varfrim, papunësi, keqarsimim dhe izolim, të cilat shkaktojnë reaksione nga më agresivet në organizimin e shoqëror të një bashkësie. E për këto duhet menduar me tre palë për Maqedoninë, për këto duhet menduar më shumë palë për Ballkanin, nënvizoi Zoti Rama. Këto komente kryeministri shqiptari bëri në një fjalë të mbajtur gjatë një darke iftari të shtruar për besimtarët musliman, të cilët janë në muajin e Ramazanit. Shqipëria është një vend evropian ku muslimanët dhe të krishterët s'janë lëkundur asnjëherë seriozisht në dashurinë e tyre për Evropën dhe në dëshirën e tyre për të bërë pjesë e bashkimit evropian, nënvizoi Zoti Rama, duke shtuar se e tillë është edhe Kosova dhe mos qoftë thënë të lëkundë ndonjëherë. Por ndërkohë shtoi ai të tjerët miq dhe partnerët tan nuk duhet të harrojnë se palëkundëshmëria e shqiptarëve si evropian pa dallim fesh dhe vendbanimesh vjen për një besimi që nuk ushqehet veç me fjalë dhe me ëndra në këtë botë, lëkundjesh nga të katër anët, u shpreh kryeministri Rama. Autoritetet e qytetit të Stambollit kanë njoftuar shkatërrimin e një zone ku gjenden mijëra shtëpi banimi, për arsye siç thon ata se janë të pasigurta. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli se vendimi për rrëzimin ka shkaktuar zemrim sepse zona në fjalë është qendër e lëvizjes antiqeveritare dhe streh e një sekti fetar në Pakic.
Distrikti Okmeida në Stambol është qendër protestave antiqeveritare. Shumure janë të mbuluara nga mbishkrime që kritikojnë kryeministrin Recep Tayyip Erdogan. Pashtu në mure janë shkruar edhe emrat e atyre që janë vrarë nga forcat e sigurisë. Por banorët përballen me një kërcënim tjetër. Partia në pushtet AK ka cilësuar zonën si të rrezikuar nga tërmetet dhe ka dhënë urdhër për rrëzimin e ndërtesave. Për Shitsin Hasan nuk ka dyshime se çfarë fshihet pas këtij vendimi.
Si ato ulën dyshimin? Datma.
A i thosë se është një lëvizje e tëra politike, sepse kryeministri kërkon të prish strukturën e shoqërisë këtu. Në këtë mjedis aktual politik, thot a i, qeveria shikon këtë vend dhe popullsinë alevite që jetojnë këtu si armike dhe që përbëjnë kërcënim. Distrikti Okmeidani është stre për shumë alevit, që ndjekin një formë progresive të fesë islame që lejon gratë dhe burrat të luten së bashku dhe nuk u kërkon grave që të mbulojnë kokën me shami. Tradicionalisht, shumë alevit që përbëjnë një të pesën e popullsisë në Turqi, mbështesin qendrën e majt të partive politike. Analistët thonë se është rastësishme që 10 njerëz të vrarë nga forcat e sigurisë që atrazirave politike ishin alevit. Por ata thonë se koincidenca po rëndon dyshimet e thella të sektit nga partia AK në pushtet dhe mbështesit e tyre që janë musliman të devotshëm suni. Profesori Istar Gozaidin me Universitetin Dogush në Stamboll thot se grindjet aktuale politike po nxisin tensionet e lashta.
They are sort of heretics in the eyes
of. Në sytë e muslimanëve suni, alevitët janë heretik. Alevitët kanë përjetuar mizori dhe diskriminime të ndryshme. Fatkeqësisht kjo po vazhdon edhe sot. Tensionet janë në rritje ndërkohë që presidenti turk përgatitet për fushatën politike. Ai pritet të kandidoj për të mbajtur postin e presidentit në zgjedhjet e muajit gusht. Kritikët e akuzojnë atë për përdorim gjithnjë në rritje të gjuhës sektare për të siguruar mbështetjen mes besimtarve dhe lënë të kuptohet se alevitët janë pjesë një komploti kundër tij. Si kundër përgjigje, mira alevit kanë mbushur rrugët e Stambollit duke protestuar para gjykimit dhe dhunën policore. Kjo mësuese thotë se është shqetësuar se partia AK po e zhut vendin një në polarizim fetar.
I feel that I'm not a part of this country.
Ndihem se nuk i përkas këtij vendi. Qeveria do që ne të jetojmë sipas mënyrës së saj. Disa musliman konservator nuk i duan alevitët. Alevitët janë masakruar në këtë vend. Dhjetra dhe qindra janë vrarë. Kam frikë se kjo do të ndodhë edhe me ne. Shendra Dianet administron besimin musliman në Turqi. Zëvendës shefi i Shendrës, Mehmet Paçaçi, thot se tensionet duhet të konfrontohen.
Actually, Dianet will have a role.
Aktualisht, Shendra Dianet do të ketë rolin për zbutjen e tensioneve. Pa dyshim ka tensione dhe stereotipe, ka ide të gabuara nga të dy anët. Ndaj ka shumë për të bërë dhe do të gjejmë një rrugë për të zgjidhur këtë problem. Protestat masive vitin e kaluar u provoluan nga një plan i ri për rizhvillimin e parkut Gezi dhe tani shtëpitë e alevitëve janë në prag të prishjes. Fushbeteja radhës së Turqisë mund të jetë distrikti Ok Meydan.
Është vlerësuar se vetëm 10-12% e popullsisë së botës janë mengjaresh. Në kultura të ndryshme, gjatë viteve, mengjareshet janë përshkruar si njerëz të këqij, por në shoqëritë moderne dhe më tolerante, ata duket se po arrin shumë sukses. Një studiues i Universitetit të Londrës madje shkruajti se nga grupi i mengjareshëve janë një numër i madh, më i madh njerëzish të suksesshëm sesa mesatarja e përgjithshme. Çfarë do të thotë të jesh mengjaresh sot? Korrespondenti i Zërit Amerikës Laura Bowman, vetë mengjareshe, ka përgatitur kronikën.
John Barker ka qenë mengjeresh për 73 vjet dhe ai thotë se shpesh është bezdisje të jesh i tillë. Ai thotë se të ulësh për të ngrënë në një tryezë që është përgatitur për një që përdor dorën e djathtë, gjithashtu e bezdisshme. Duhet të lëvizësh gotën e ujit këtu dhe gotën e verës atje, gjë që e bëj shpesh. E vetmja gjë që është në rregull është peceta. Zoti Barker tani është pensionist, por e ka patur një karrierë të rëndësishme. Ai ka organizuar fushatën elektorale të ish presidentit Lyndon Johnson dhe ka qenë zëdhënës për presidentin Bill Clinton kur ai ishte guvernator. Por zoti Barker vënë duke se një raport mjekësor, tani diskredituar, e bëre të të vundën të vërtet. Raporti thotë se mengjarashët nuk jetojnë pas moshës 80 vjeçare. Raporti thoshte se një nga arsyet ishte se njerëzve me ngjarash nuk u zihet besë, se ata janë të pakujdesshëm dhe se kanë gjasa të vënë vetën në rrezik. Ata janë natyrisht krijues, por nga ana tjetër nuk jetojnë as gjatë. Kjo më mërziti shumë. Zoti Barker thotë se kanë ndjekur me vëmendje ish presidentin amerikan George Bush, i cili është gjithashtu me ngjarash. Kur zoti Bush festoi dilinjen e 80, duke u hedhur me parashut nga një aeroplan, dhe festoi edhe të 90-ën, ai u bind se raporti ishte i pasaktë. Me ngjarash të tjerë të famshëm përfshin presidentin e tanishëm Barack Obama, Albert Einsteinin dhe Napoleon Bonapartin. Studiuesit thonë se ka gjasa që mengjarashët të jenë më të vetëdijshëm rreth hapësirës porrëth, mësojnë gjuhë të huaja më shpesh dhe janë më superstitiozë. Uzo Jacoba është 23 vjeç, prindërit e tij janë nigerian. Ai thotë se të qenurit mengjarash e bën atë të ndjehet veçantë. Ai është krenar që është mengjarash, por thotë se disa nga shokët e tij të shkollës në Nigeri nuk ishin. Më kujtohet kur biseduaja me disa nga shokët e klasës, të cilët mbanin mend se kishin qenë mengjarash, por mësuesit e fillores i kishin detyruar të përdorin të djathtën. Ai është shumë krijues. Ka mbaruar së shkruar një skenar, por shkruan këngë dhe kompozon dhe muzikë. Ai ndihet me fat që është në gjendje të shprehet dhe të përqafoj faktin e të qenurit me ngjarash. Gjithmonë më ka bërë të ndihem sikur ishte diçka veçantë për mua. Por njerëzit thonë për me ngjarashët se ata ndihen superior.
Kupës botërore në Brazil po i afrohet fundi duke lënë pas kujtime të pashlyeshme sportive, ajo lë pas edhe një shije të hidhur nga dëbimet dhe shpronësimet e tokës që u vunë në zbatim në përgatitjet për këtë aktivitet. Ky skenar po përsëritet tani që Brazili përgatitet për lojrat olimpike të vitit 2016 në Rio de Janeiro.
Villa Autodromu është një komunitet me të ardhurat ulta dhe të mesme në pjesën perëndimore të Rios. Ai u krijua 40 vjet më parë pranë një piste garash me makina, ku janë zhvilluar gara si Formula 1. Pista e garave nuk ekziston më. Qeveria lokale po dëbon 500 familje që jetojnë këtu. Afro një treta e tyre janë larguar dhe banesat e tyre janë shkatruar. Arsyeja që japin autoritetet është ngritja një objekti të rëndësishëm për lojrat e 2016-ës. por shumë banor të këtushëm nuk duan të largohen. Zhani Nasimentu është antare e shoqatës lokale. Ajo që po ndodh këtu është spekulim me pronat. Vila Autodromu ka qenë këtu prej mbi 40 vjetësh, dikur ishte komunitet peshkatarësh. Zonja Nasimentu thot se qeveria po u bën presion banorëve të largohen, duke u prerë dritat dhe shërbimet dhe duke i kërcënuar të marrë pronat pa kompensim. Qeveria thot se i nevojitet territori për olimpiket, por Tadeu Marco Pieshotu, një tjetër banor i zonës, nuk e pranon këtë argument. Nuk është e vërtet, pasi zona ku jetojmë nuk është brenda perimetrit ku do të zhvillohen olimpiket. Duan të na dobojnë, sepse të varfrit nuk mund të jetojnë me të pasurit. Thonë që bëhet për lojrat, por këto janë vetëm justifikime. A i thot se arsyeja vërtet është sepse zona që ndodhet në një lagun për anë plajit është bërë shumë e kërkuar për ndërtime. Si përmarsi duan të ndërtojnë njësi banimi, zyra dhe komplekse tregtare me vlerë prej miliarda dollarësh. Fillimisht u bë një propozim para Serio të zgjidhej si organizatori lojrave për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të mbledhur taksa, por tani kanë ndryruar mendje, megjithse ne kemi tapit e pronave dhe i kemi regjistruar. Zoti Pieshotu thot se pagoj rreth 10.000 dolar për pronën e tij një së një vjet më parë. Tani ajo ka vlerë prej qindra mijëra dollarësh. Ai thot se ka në plan të qëndrojë në banesën e tij deri kur t'i japin një shumë të mjaftueshme për të bler diçka me vlerë të ngjashme në një vend tjetër. Në përgatitje për botrorin, autoritetet dëbuan banor në 10 zona të Rios dhe qytete të tjera braziliane. Dëbimet kanë shkaktuar protesta nga brazilianë që besojnë se këto aktivitete u shërbejnë kryesisht interesave të pasurve. Ndërkohë që mbeten 2 vjet deri në Olimpiket e 2016-s, protesta të tilla nuk ka gjasa të shuhen.
I fletë zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, një ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i njëarshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim juftëm të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Ka ende potencial të madh për përparim në marrëdhëniet SHBA-KIN, nga i cili mund të përfitojnë fqinjet tanë dhe bota, tha ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet e azisë lindore dhe paqësorit Daniel Russell kohët e fundit para Senatit amerikan në Washington. Ne duam të sigurohemi se marrëdhëniet SHBA-KIN nuk do të përkufizohen nga rivalitetet strategjike, por nga konkurenca e drejtë dhe shëndosh, nga bashkëpunimi praktik mbi çështjet me përparësi dhe nga trajtimi konstruktiv i dallimeve dhe mosmarrveshjeve tona, tha ai. Aty ku interesat tona përputhen, ne do të kërkojmë zgjerimin e bashkëpunimit me Kinën. Këto fusha përfshin begatinë ekonomike, një gatdishull korean pa armë bërthamore, zgjidhjen paqësore të çështjes bërthamore të Iranit dhe paksimin e emetimit të gazit serë. Në rastet kur interesat tona nuk përputhen, ne do të punojmë për të siguruar që dallimet tona do të menaxhohen në mënyrë konstruktive, tha ai. Një element kyç i qasjes së Shteteve të Bashkuara në Azi paqësor është forcimi i aleancave të Amerikës dhe partneriteteve në rajon. Kjo kontribuon drejt për drejt në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm të sigurisë në Azi, duke përfshirë Kinën, rritjen ekonomike dhe zhvillimin. Elementi i dytë është forcimi i institucioneve rajonale për të mbështetur respektimin e rregullave të sistemit ndërkombëtar dhe krijimin e platformave për bashkëpunim për çështje strategjike, ekonomike dhe çështje të tjera me zëvendëve dhe udhëheqësve të rajonit. Elementi i tretë është zgjerimi dhe thellimi i marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me vendet në zhvillim si Kina përmes dialogut të rregullt dhe atij të nivelit të lartë. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë interes jetik në suksesin e njëri tjetrit, tha ndihmës sekretari Russell. Ne tani jemi duke reflektuar mbi përparimin e konsiderueshëm të arritur në 35 vitet e marrëdhënieve dypalëshe. Një mësim i rëndësishëm është se për të siguruar rritjen e marrëdhënieve tona, ne duhet të ndërtojmë lidhjet mes dy popujve tan. Shkëmbimet mes popujve tan janë thelbësore për rritjen e mirëkuptimit të ndërsjellë.
ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën mjekësitë e shkencës, kryesisht mbi trejat mjekësore, të mërkurën, prirjet e gjelbra dhe gjatë emisioneve të fundjavës, të shtunën dhe të dielën, mund të ndiqni materiale nga arti dhe kultura.
Kalendari historik amerikan. Më 9 korik të vitit 1893 për herë të parë në botë mjeku Daniel Hale Williams mbylli me sukses një plagë në zemër me ndërhyrje kirurgjikale. Doktor Williams ishte me shërbim në spitalin Providence të Chicagos, kur në salën e urgjencave sollën një njerëz që e kishin plagosur me thikë në zemër. Dr. Williams me një grup prej 6 kirurgësh të tjerë hapën gjoksin e pacientit dhe ja mbyllën plagën. Pacienti James Cornish qëndroi shtruar në spital gjysmë i vdekur për 4 ditë, por mbijetoi. 7 javë pas operacionit, zoti Cornish doli nga spitali me një shenjë të madhe plage të mbyllur në gjoks. Dr. Williams, që ishte afrikano-amerikan, kishte themeluar spitalin Providence në vitin 1891, një kohë kur mjekët zezak ndaloheshin të ushtronin profesionin e tyre në spitalet e tjera të Chicagos. Më vonë ai u bë një ndër themeluesit e një numri shoqatash mjekësore, duke përfshirë disa për mjekët zezak, të cilët nuk pranoheshin në organizatat e tjera mjekësore kombëtare. Doktori Williams mori pjesë gjithashtu në ngritjen e shkollave dhe spitaleve amerikane për përgatitjen e mjekëve dhe infermierëve zezak. Më 9 korik të vitit 1755, George Washingtoni mësoi një taktik ushtarake që do ta vinte në jetë më vonë si komandant i ushtrisë revolucionare të Amerikës. Në moshën 23 vjeçare, kur ishte nën kolonel në milicinë koloniale të Virginias, Washingtoni shërbente si adjutant i generalit britanik Edward Braddock. Generali Braddock ishte duke udhëhequr 1500 ushtar britanik përmes maleve Allegheny për të marrë francezëve luginën e lumit Ohio. Trupat britanike me xhaketat kuqe marshonin nëpër male, sikur të mos i trembeshin asgjëje. Megjithatë, ata u shpartalluan nga një forcë franceze më e vogël në numër, e cila përdorte taktikat guerrillase të indianëve, duke u fshehur në vende të mbuluara. Pasi qëllonin nga pozicionet e tyre të fsheta, ushtarët francezë ndronin pozicion dhe qëllonin përsëri. Vite më vonë, si komandant i ushtrisë revolucionare amerikane, George Washingtoni e përdori shpesh taktikën guerrille gjatë luftimeve me ushtrinë britanike shumë më të madhe në numër.
Ishin këto materiale të përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zeriamerikës.com. Tu ndami bashkë, ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.